วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันควรเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การต่อสู้กับแนวคิดก่อการร้ายและว่าปัญหาคอร์รัปชันได้บ่อนทำลายความพยายามกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกระดับการทุจริตคอร์รัปชันทำให้เกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายใหม่ๆซึ่งมักมาในรูปแบบของความรุนแรงจากกลุ่มแนวคิดสุดโต่งเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐและภาคธุรกิจสามารถคาดหวังเงินสินบนแลกกับการไม่ต้องถูกลงโทษนั่นหมายความว่าความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลได้ถูกทำลายและกลุ่มก่อการร้ายสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ด้วยการเสนอข้อตกลงที่ดีกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าไม่มีอะไรที่บั่นทอนกำลังใจทำให้เสียขวัญและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนได้มากเท่ากับความเชื่อที่ว่าระบอบนั้นเต็มไปด้วยความคดโกงตัวอย่างเช่นในช่วง15ปีที่ผ่านมาในอัฟกานิสถานกลุ่มทาลิบันสามารถสั่งสมจำนวนนักรบเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเผยแพร่แนวคิดเรื่องการคอร์รัปชันของรัฐบาลเช่นเดียวกับในแอฟริกาที่ผลการวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค้นพบว่าปัญหาคอร์รัปชันมีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงทางการเมืองและความรุนแรงแบบสุดโต่งการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะทำให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถรักษาฐานอำนาจที่มีอยู่ไว้ได้แล้วยังทำให้เกิดการขยายพื้นที่ใหม่ๆเช่นรายได้จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนช่วยให้กลุ่มรัฐอิสลามสามารถยึดครองเมืองโมซูไว้ได้ในยุโรปตะวันออกกลุ่มก่อการร้ายใช้วิธีติดสินบนเจ้าหน้าที่ตามชายแดนเพื่อเข้าไปก่อการร้ายในยุโรปส่วนในแอฟริกาก็มีรายงานว่าทหารพากันขายอาวุธในตลาดมืดให้กับกลุ่มโบโกฮารามนอกจากนี้การคอร์รัปชันยังบั่นทอนความสามารถของรัฐบาลต่างๆในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและปกป้องความมั่นคงเช่นเมื่อประธานาธิบดีไนจีเรียเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเขาพบว่ามีการคอร์รัปชันมากมายในกองทัพซึ่งทำให้ศักยภาพในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามลดลงด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจึงได้เรียกร้องให้มีการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันเป็นภารกิจอันดับแรกในด้านความมั่นคงแห่งชาติรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซาร่าซีวอลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั่วโลกต่างมองปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนแต่ในความเป็นจริงการคอร์รัปชันนั้นมีอันตรายมากกว่านั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากการคอร์รัปชันเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสน่าเชื่อถือและปลอดภัยจากการก่อการร้ายไปพร้อมๆกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่3มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ตุรกีระบุว่าสามารถระบุตัวมือเปิดผู้บุกโจมตีที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลในคืนก่อนวันปีใหม่ได้แล้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต39รายประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยอำลาตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่นครชิคาโกและว่าที่โฆษกทำเนียบขาวออกมากล่าวเพื่อลดความหวังของลดความคาดหวังของประชาชนหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะเปิดเผยข้อมูลลับเรื่องที่เกี่ยวกับแฮกเกอร์รัสเซียในช่วงวัน2วันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความกังวลของนักเรียนต่างชาติเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลตุรกีระบุว่าสามารถระบุตัวมือปืนซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลในคืนก่อนวันปีใหม่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต39รายได้แล้วนะครับขณะที่กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีตุรกีนูแมนเคอร์ตูมุสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บลายนิ้วมือภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดและรายละเอียดที่เกี่ยวกับคนร้ายผู้นี้ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนในตุรกีได้เห็นภาพถ่ายนั้นแล้วนะครับโดยขณะนี้ได้มีการจับผู้ต้องสงสัยแล้ว8คนที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ด้วยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์เริ่มจากคนร้ายได้ยิงสังหารตำรวจ1นายและประชาชนอีก1คนด้านนอกไนท์คลับแห่ง1ก่อนที่จะบุกเข้าไปยิงกราดในไนท์คลับที่มีผู้คนชุมนุมอยู่ราว600คนนะครับโดยนอกจากผู้เสียชีวิต39คนแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีกราว70คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทางกลุ่มรัฐอิสลามมีแถลงการในวันนี้ว่าวีรบุรุษนักรบได้ปฏิบัติการโจมตีในตุรกีเพื่อลงโทษที่ตุรกีเลือกยืนอยู่ข้างเดียวกับประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์และในแถลงการยังบอกด้วยว่าไนท์คลับที่เกิดเหตุการณ์โจมตีนั้นเป็นสถานที่สำหรับชาวคริสต์ในการเฉลิมฉลองให้กับผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับในวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะเกิดการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามเรียกร้องให้สมาชิกและผู้สนับสนุนของกลุ่มเริ่มก่อเหตุโจมตีในตุรกีโดยสื่อมวลชนตุรกีระบุว่าคนร้ายนั้นเชื่อว่ามาจากประเทศแถบเอเชียกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่กลุ่มรัฐอิสลามมักจะใช้รับสมัครนักรบโดยใช้นครอิสตันบูลเป็นจุดผ่านก่อนที่นักรบจากแถบเอเชียกลางเหล่านั้นจะเดินทางไปร่วมสู้รบในซีเรียนั่นเองนะครับขณะเดียวกันองค์การ Syrian Observatory for Human Rightsซึ่งตรวจสอบสถานการณ์การสู้รบในซีเรียระบุว่าได้เกิดการโจมตีทางอากาศใกล้กับชายแดนตุรกีในคืนวันอาทิตย์ทำให้มีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามอย่างน้อย3คนเสียชีวิตรวมถึงผู้บัญชาการกำลังรบที่เป็นชาวมุสลิมอุยเกอร์จากภาคตะวันตกของจีนด้วยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าฝ่ายไหนที่เป็นผู้โจมตีทางอากาศในครั้งนี้แต่รายงานเชื่อว่าเป็นฝีมือของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐด้วยการใช้เครื่องบินโดรนในการปฏิบัติการโจมตีนะครับอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังมิได้ยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐใช้เครื่องบินรบและเครื่องบินโดรนในการโจมตีในแถบพื้นที่ที่มีกลุ่มนักรบอิสลามปฏิบัติการอยู่หลายครั้งนะครับตั้งแต่ช่วงปีค.ศ.2014ที่ผ่านมานะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาจะกล่าวปราศัยอำลาตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าจะกล่าวถึงความสำเร็จในช่วงการดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวตลอด8ปีที่ผ่านมารวมทั้งมุมมองที่มีต่อทิศทางของประเทศในช่วง4ปีจากนี้ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในอีเมลที่ทำเนียบขาวส่งให้กับประชาชนในวันนี้ระบุว่าการปราศัยส่งท้ายของประธานาธิบดีโอบามาจะมีขึ้นในวันที่10มกราคมที่นครชิคาโกซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมามากกว่า200ปีนะครับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีคนแรกคือจอร์จวอชิงตันที่ต้องมีการกล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งเดินทางกลับมาถึงกรุงวอชิงตันในวันจันทร์หลังจากที่เดินทางไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่เกาะฮาวายซึ่งเป็นที่ที่ประธานาธิบดีโอบามาเกิดและใช้ชีวิตในวัยเด็กที่นั่นนะครับประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดพบปะกับสมาชิกของพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐในวันพุธนี้เพื่อหารือเรื่องการปกป้องนโยบายที่ตนได้วางไว้ซึ่งรวมถึงนโยบายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงภายใต้การปกครองภายใต้รัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโอบามาจะพ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมนะครับหลังจากนั้นก็จะย้ายจากทำเนียบขาวไปยังบ้านพักในกรุงวอชิงตันและอาศัยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งบุตรสาวคนเล็กเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาในปีค.ศ.2019และก็จะถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบเกือบ100ปีที่ยังอยู่ในกรุงวอชิงตันหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับและว่าที่โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ในวันจันทร์เพื่อลดความคาดหวังของประชาชนที่คิดกันนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเปิดเผยข้อมูลข่าวกลองเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าแฮกเกอร์รัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลและแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายสไปเซอร์กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องการเพียงจะพูดถึงจุดยืนของเขาเองเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในเรื่องนี้แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางการแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31ธันวาคมนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนทราบข้อมูลต่างๆมากกว่าสิ่งที่สื่อพูดออกมาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องแฮกเกอร์รัสเซียและจะเปิดเผยออกมาในวันอังคารหรือวันพุธนี้ด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าตนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับการแฮกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุนี้ตนจึงหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์หรืออีเมลต่างๆเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อปีที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนต่างชาติในสหรัฐแตะระดับ1ล้านคนเป็นครั้งแรกนะครับแต่ในขณะเดียวกันทิศทางขาขึ้นของการมาเรียนต่อในอเมริกาก็กำลังเผชิญกับความกังวลหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนักการศึกษาจากสถาบันต่างๆคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวมาริอาโมดาลิโอมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ We're gonna build the wall. It's gonna be a real wall. It's gonna be a great wall.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. ครับนโยบายการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วสร้างความกังวลให้กับคนต่างชาติจำนวนไม่น้อยนะครับและไม่น่าแปลกใจว่านักเรียนต่างชาติจำนวนมากลังเลว่าสหรัฐยังเป็นประเทศที่พวกตนปรารถนาที่จะมาศึกษาต่ออย่างในอดีตหรือไม่เมื่อได้ยินแผนสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกและมาตรการคัดกรองชาวมุสลิมที่เข้มงวด
I was still just looking to see is he going to do whatever he promisedOr is his policy potential policy change?
Erica Wang, นักศึกษาจากประเทศจีนที่มหาวิทยาลัย State University of New York หรือ SUNY ที่นครบัฟฟาโลให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype ว่าเธอต้องการดูก่อนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำอย่างที่เขาพูดไว้ในช่วงหาเสียงหรือไม่นะครับ เธอบอกด้วยว่าเพื่อนหลายคนรู้สึกตระหนกต่อการที่ทรัมป์จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับนักเรียนจากประเทศจีนแล้วการที่โดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับประธานาธิบดีไต้หวันไม่นานนี้ถูกพูดถึงไม่น้อยเช่นกันเพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตสหรัฐนั้นถือว่าไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีนและดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี
้ The Chinese were quite taken aback by the what appears to them to be the sudden abandonment of the one China policy. Some colleagues said to me
รองอธิการบดีสตีเฟนดันเนตจากมหาวิทยาลัยซูนี่ที่นครบัฟฟาโลบอกว่าเขาเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนและผู้ที่เขาพบปะได้พูดถึงท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ต่อไต้หวันครั้งล่าสุดโดยส่วนหนึ่งชาวจีนรู้สึกงงและมีคำถามที่ว่าตกลงอเมริกานั้นไม่ยอมรับนโยบายจีนเดียวอีกต่อไปแล้วหรือไม่นะครับจีนเป็นประเทศบ้านเกิดของนักเรียนต่างชาติในสหรัฐจำนวนมากที่สุดหน่วยงานการศึกษาของนักเรียนต่างชาติในอเมริกา Institute for International Education หรือ IIE เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักเรียนจีนอยู่ในสหรัฐ 329,000 คนที่ติดอันดับ2คือนักเรียนจากอินเดียจำนวน 166,000 คนและนักเรียนจากซาอุดิอาระเบียมีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ3ด้วยจำนวน 62,000 คนนะครับ IIE กล่าวด้วยว่าปีที่แล้วเป็นปีแรกที่มีนักเรียนต่างชาติในสหรัฐจำนวนเกินกว่า1ล้านคนเป็นครั้งแรกสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้นักการศึกษาที่สหรัฐบางคนทำงานหนักขึ้นนะครับเอเวอร์ลินเลเวนสันผู้อำนวยการแผนรับแผนกรับนักเรียนต่างชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของเธอเดินทางไปทั่วโลกทั้งเอเชียตะวันออกกลางและอเมริกากลางเพื่อย้ำกับนักเรียนต่างชาติว่าสังคมอเมริกันยังคงยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนานะครับท่ามกลางคำถามมากมายเกี่ยวกับบรรยากาศทางสังคมของสหรัฐต่อนักศึกษาต่างชาติกรรมการผู้จัดการใหญ่ IIE คุณอารันกูดแมนกล่าวว่าความตระหนกต่อคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่น่าจะมีผลต่อการมาเรียนต่อของนักเรียนต่างชาติครับ
We've looked at this during periods when isolationism was the declared foreign policy of the United States.
เขากล่าวว่าที่มั่นใจเช่นนั้นก็เพราะเมื่อดูสถิติกว่า100ปีที่ผ่านมารวมถึงตอนที่อเมริกาเคยอยู่ในช่วงสงครามหรือช่วงที่ผู้นำประเทศดำเนินนโยบายแยกตัวออกจากสังคมโลกและช่วงวิกฤตต่างๆเช่นเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนคริสตศักราช2001ทิศทางการมาเรียนต่ออเมริกาของนักเรียนต่างชาติได้รับผลกระทบน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบเลยจากสถานการณ์พิเศษเหล่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนประกาศในวันจันทร์ว่าเวลานี้เกาหลีเหนืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาจรวดขีปนาวุธที่สามารถโจมตีข้ามทวีปได้ปีนี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้ว2ครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับเกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้ว2ครั้งซึ่งนำไปสู่การประณามและมาตรการลงโทษจากสหประชาชาติและประชาคมโลกแต่เปียงยางก็ได้ตอบโต้มาตรการลงโทษเหล่านั้นด้วยการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตลอดช่วงฤดูร้อนซึ่งรวมถึงการทดสอบจรวดขีปนาวุธหลายครั้งด้วยกันนะครับส่วนที่บราซิลเกิดเหตุจราจลที่เรือนจำแห่งหนึ่งในรัฐอเมซอนัสทางตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุจราจลดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์และมีการต่อสู้กันระหว่างสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติด2แก๊งนะครับและมีศพไร้หัวหลายศพถูกโยนออกมานอกเรือนจำด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ความสงบในวันจันทร์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันที่2 มกราคมตามเวลาในสหรัฐซึ่งยังเป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่นะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานสรุปข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่ารายงานเรื่องกฎการโอนเงินต่างชาติของธนาคารกลางจีนที่ออกมาไม่นานนี้นั้นไม่ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมทางการเงินนะครับข่าวนี้มีขึ้นท่ามกลางนโยบายทางการเงินที่รัดกุมมากขึ้นหลังจากที่ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและธนาคารหลายแห่งของจีนบอกกับลูกค้าว่าการแลกเงินเป็นสกุลต่างชาติเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หุ้นและประกันชีวิตนั้นไม่สามารถทำได้ครับหลังจากที่เงินไหลออกจากจีนจำนวนมากและทางการพยายามพยุงเสถียรภาพของค่าเงินหยวนเงินสำรองที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศลดหวบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ6ปีมาอยู่ที่ 3.052 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับล่าสุดธนาคารกลางจีนเริ่มบอกว่าเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆจะต้องส่งรายงานธุรกรรมเงินสดต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 หยวนหรือ 7,200 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ธนาคารไม่ต้องส่งรายงานหากว่าธุรกรรมนั้นมีมูลค่าต่ำกว่า 200,000 หยวนนะครับกฎที่เพิ่มขึ้นมายังรวมถึงการส่งรายงานการโอนเงินรายบุคคลที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ข้ามประเทศและที่เกาหลีใต้นะครับทางการได้สั่งห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์10รุ่นของ3ยี่ห้อหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ผลิตทั้ง3รายคือ Nissan, BMW และ Porsche ปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลในเอกสารเรื่องการทดสอบคุณภาพของรถครับรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าตั้งกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วว่าจะห้ามไม่ให้มีการขายรถยนต์ทั้ง10รุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นการสืบสวนว่าบริษัทรถยนต์ต่างชาติทั้ง3เป็นผู้กระทำผิดเพิ่มเติมหรือไม่เช่นเดียวกับ Volkswagen ที่บิดเบือนข้อมูลในเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบการปล่อยสารพิษและการทดสอบด้านเสียงนะครับไปกันต่อที่สแกนดิเนเวียนะครับรัฐบาลฟินแลนด์อนุมัติแผนให้เงินเดือนต่อประชาชนที่ว่างงานและนโยบายนี้ทำให้ประเทศในเขตสแกนดิเนเวียแห่งนี้เป็นชาติแรกในยุโรปที่ให้เงินคนตกงานนะครับภายใต้นโยบายดังกล่าวคนว่างงานจะมีรายได้560ยูโรหรือ 20,000 กว่าบาทเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในฟินแลนด์ซึ่งอยู่ที่ 3,500 ยูโรครับทางการฟินแลนด์กล่าวว่าแนวทางนี้เป็นการทดลองทางสังคมรูปแบบหนึ่งและหวังว่าจะสามารถลดความยากจนลดขั้นตอนของรัฐและในที่สุดอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าเกิดเสียงวิจารณ์ว่ามาตรการนี้อาจจะสนับสนุนให้คนขาดแรงกระตุ้นในการหางานทำซึ่งปัจจุบันฟินแลนด์ซึ่งมีประชากร5ล้าน5แสนคนเผชิญกับอัตราคนว่างงานที่ร้อยละ 8.1 ครับและที่นครดูไบนะครับทางการประกาศว่าจะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่และประภาคารความสูง135เมตรโดยพื้นที่ทั้งหมดของโครงการนี้ใหญ่กว่า20ล้านตารางเมตรครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความป่วนที่เกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์ฮอลลีวูดที่นครลอสแอนเจลิสที่ใครเห็นก็จำป้ายตัวหนังสือสีขาวที่มีภูเขาอยู่เบื้องหลังได้นะครับปรากฏว่าในช่วงค่ำคืนวันปีใหม่ป้ายฮอลลีวูดที่ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์มากว่า93ปีโดนมือก่อกวนเปลี่ยนตัว O 2ตัวเป็นตัว E ผู้ที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าและมองไปที่ภูเขาเมาส์ลีที่คุ้นเคยถึงกับชะงักกับคำว่าฮอลลีวีดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและอาจตกใจกับความหมายใหม่เนื่องจากวีดนั้นแปลว่ากัญชานะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากล้องวงจรปิดแสดงภาพบุคคลชุดดำซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากวันที่8พฤศจิกายนที่ชาวแคลิฟอร์เนียลงคะแนนอย่างท่วมท้นสนับสนุนให้กัญชา
สามารถเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่มีภาพยนตร์เข้าใหม่มาให้เลือกพิจารณานะครับและ Why Him หนังแนวตลกเกี่ยวกับปัญหาหน้ากระอักกระอ่วนใจของว่าที่พ่อตาเมื่อต้องเผชิญหน้ารับมือกับว่าที่ลูกเขยซึ่งถึงแม้จะร่ำรวยแต่กิริยามารยาทไม่เป็นที่ยอมรับเลื่อนอันดับจาก4ลงมายืนตรงที่5แทน
Ned, on Christmas Day, I'm gonna ask Steffi to marry me. Just give me a couple days to win you over. By Christmas morning, you're gonna be calling me son. I'm gonna be calling you dad.
Don't think that's gonna happen.
I think it's gonna, dad.
แต่ Moana Animation แนว Girl Power เกี่ยวกับความกล้าหาญของลูกสาวผู้นำเผ่าที่ออกไปผจญภัยกลางทะเลใหญ่เพื่อช่วยแก้คำสาปให้กับหมู่บ้านของตนดีตัวกลับขึ้นมาจากที่6มาเป็นที่4ครับ
Moana! I got your back.It's Maui
time! และ Passengers ภาพยนตร์ไซไฟผสมแนวโรแมนซ์กลางอวกาศที่น่าดูเรื่องหนึ่งยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ3ไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลง
Do you know what's going on? Nobody else is awake.
I think something went wrong with the hibernation pods. We woke up too soon.90 years too soon.
This can't be happening. We have to go back to sleep.
We can't.
ส่วนอันดับ2และ1นั้นก็ยังคงเป็นหนังหน้าเดิมเช่นกันกล่าวคือที่2เป็นแอนิเมชันแนวเสียงเพลงเรื่องซิงเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงซึ่งมีสัตว์เสียงดี5ตัวเข้าร่วมมหกรรมครับ
Everyone in the city gets a shot at being a star on my stage.
Blah, blah,
และที่อันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นหนังหน้าเก่าซึ่งยืนย่ำมาแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับ Rogue One A Star Wars Story ภาพยนตร์ซึ่งแตกหนอแยกตัวออกมาจากมาจากเรื่องราวของ Star Wars เดิมๆยืนอยู่ที่อันดับหนึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกัน
If my father built this thing, we need to find him.
All right. How many do I need?
They are requesting a call sign. It's, Rogue. Rogue One.
สุดสัปดาห์ของวันขึ้นปีใหม่ Rogue One ได้รับกล่องของขวัญมูลค่า49ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมยืนอยู่อันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ไปต่อที่ฟุตบอลค่ะผีลุ้นเหนื่อยมาตากับซาลาตัน2ขุนคอนหรือเวสต์แฮมที่มี10คนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงลอนดอนนะคะแมนยูไปเยือนบุกมาเก็บแต้มได้เก็บเพิ่มเป็น39แต้มจาก20นัดส่วนเวสต์แฮมมี22แต้มค่ะแล้วก็มีรายงานว่าจิงจอกชนะไม่เป็นนะคะเลสเตอร์ซิตี้ยึดสถิติไม่ชนะเกมเยือนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็น10เกมแล้วนะคะทำได้แค่เสมอมิดเดิลสเบอร์ไป0ประตูต่อ0ที่สนามริเวอร์ไซด์สเตเดียมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าลิเวอร์พูลแต้มหลุดลอยเสีย2จุดโทษเสมอซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ2นะคะทำให้เก็บเพิ่มเป็น44แต้มจาก20เกมส่วนซันเดอร์แลนด์มี15แต้มค่ะแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานมูกูรูซาจากสเปนนะคะกับเดวิดเฟเรจากสเปนเอาชนะคู่แข่งชาวออสเตรเลียเรียกว่าทำให้ชาวออสซี่ที่ไปเชียร์ผิดหวังต ผ่านเข้ารอบ2รายการ Brisbane Open ที่ประเทศออสเตรเลียตามเชียร์กันต่อไปนะคะว่าวันก็สนามก็เงียบทีเดียวค่ะหลังจากซามานธาสโตเซอร์แพ้กาเบรียลมูกูรูซ่ามือ4ของรายการไปด้วยการเซฟ3เซตพอยต์ในช่วงเซตแรกมูกูรูซ่านี่พลิกล็อกนิดๆนะคะเอาชนะเข้ามาได้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติด